Yle Areena.
Markuksen pyörivä maailma -ohjelmasarja sai alkunsa jo yli vuosikymmen takaperin, kun erään unettoman yön kuluessa päähenkilö päätyi miettimään, kumpi onkaan ihmiskunnan kehitykselle ja yleiselle mielenkiinnolle olennaisempi liike, edestakainen vai pyörivä. Tämän yön myötä nuori herra Turunen huomasi, että maailmassa on lukuisia kiintoisia asioita, jotka joko pyörivät tai vaikuttavat pyörittävän maailmaamme, tai ainakin mahdollistavan sitä nykymuodossaan hyvin merkittävästi.
No, arkielämässä kuparia on vähän joka puolella, ja sitä on niin, että sitä ei oikeastaan tavallinen ihminen edes huomaa. Et se tuo taloon lämmön, kylmän, valon, juomaveden ja sähkön. Ja sitä on kaikissa äly- ja medialaitteissa, joita me koko ajan räplätään, sekä niiden johdoissa, muuntajissa ja latureissa. Ja liikenteessä esimerkiksi sähköllä kulkevat joukkoliikenteen kulkuneuvot ajaa kuparikaapeleita pitkin. Ja myös polttoainekäyttöisissä autoissa on parikymmentä kiloa kuparia, sähköautoissa on noin 70 kiloa ja latausasemassa 8 kiloa plus johdot. Sitten vielä kokonaiskulutuksen kannalta pieniä, mutta tärkeitä käyttökohteita on erilaiset soittimet ja tislauspanimokattilat, juusto- ja suklaavalmistusastiat ja keittiövälineet.
Eihän tässä voi sanoa muuta kuin, että slurps. Markuksen pyörivä maailma inspiroituu tällä kertaa siis kuparista ja sen monista ulottuvuuksista. Tuossa ensin puheenvuoron sai metallurgi ja Scandinavian Copper Alliancea edustava Pia Voutilainen, jolla on takana vuosikymmenten ura tavalla tai toisella kuparin parissa. Pia on äänessä tässä jaksossa vielä myöhemmin. Minä sen sijaan aloin kiinnittää kuparin huomiota vasta kun olin tarpeeksi lukenut ja kuullut uutisjuttuja tulevaisuuden maailmasta, jonka aie on olla sähköisempi ja vähähiilisempi. Nuo uutiset kertoivat, että se uusi maailma tarvitsee kaikenlaisia rakennusaineita, mutta myös ja ehkä ennen kaikkea paljon kuparia. Tämän juuri nyt, tällä hetkellä aivan erityisen tärkeältä tuntuvan näkökulman lisäksi on ihan yhtä olennaista rakentaa kuparille myös hyvin maineikas historia laaja-alaisena ja monikäyttöisenä ihmiskunnan työhevosena, ulottuen tuhansien ja tuhansien vuosien taa. Tämä jälkimmäinen linkki avautui minulle vasta, kun tulin tutustuneeksi asiaan nyt tarkemmin. Ja jos haluaa vielä mennä kunnianhimoisemmin johonkin ihmisen ja luonnon yhteiselon ytimeen, niin voipa miettiä, kuinka paljon tai järkevästi ihmisen on syytä toimia, ettei hän joutuisi kaivamaan maankuoren rikkauksia aina vain elääkseen yhä leveämmin. Joka tapauksessa, jos kerin taaksepäin omia vuosiani, niin yhteyksiä kupariin löytyy selkeästi ainakin kaksi. Uutisia kuparivarkauksista ja löylykauha. Yläkoulun teknisten töiden tunnilla itse tehty löylykauha, jonka kuppiosa oli kuparia. Muistan ne tunnit edelleen oikein hyvin. Ensin kuppiosa mitattiin, leikattiin levystä ja sen jälkeen se nakuteltiin puuvartisella ja pyöreäpäisellä käsityövasaralla oikeaan muotoon, käyttäen sitä puista muottia. Varsi ja kahva, kiinni, valmista tuli. Se kauha oli kauan ihan oikeassa käytössä, joskus myös kaapissa, kun asuin ilman saunaa, mutta vuosien vieriessä ja juuri nyt sitä ei enää löydy mistään. Kauha on hävinnyt. Veistotuntien muut klassikot, kuten maustehylly ja puunkantoteline, ovat kylläkin vielä tallella. Saada tehdä omin käsin jotain omaan käyttöön tuntuu merkitykselliseltä ja ennen kaikkea siitä jää muistoja. Ja mitä näihin kuparivarkauksiin tulee, niin niitä selittää osaltaan aivan samat asiat kuin sen aihevalintaa tähän jaksoon. Monikäyttöistä, tarpeellista, haluttua ja kierrätettävää. Lisäksi kuparilla on maailmanmarkkinahinta ja se on arvokkainta suurissa määrin käytettävää näkyvää rakennusmateriaalia, joten kuparia on varkaille tarjolla. Vuoden 2020 Ylen uutisotsikot verkossa kertovat seuraavaa. Ulkomaiset kuparivarkaat piinaavat rakennustyömaita. Poliisi tutkii kuparivarkauksia Jämsässä. Kuparivarkaat iskivät Aalto-yliopiston kampukselle Espoossa. Lisäksi kuparilla on antimikrobisia ominaisuuksia, jotka ovat tutkitusti tiedossa, joten esimerkiksi kupariset ovenkahvat voisivat olla hyödyksi sairaaloissa tai muissa julkisissa tiloissa. Korona-aikana esiin nousivat kuparimaskit, joista ainakaan minä en ollut kuullut koskaan aiemmin yhtään mitään. Metallurgi Pia Voutilainen kertoo seuraavaksi ensin kuparin ominaisuuksista ja sen jälkeen käyttökohteista.
No, kuparilla on metalleista kaikkein paras lämmön ja sähkön johtokyky, lukuun ottamatta jalometalleja, niin kuin kulta tai hopea. Nämä yhdistettynä suurten lämpötilaerojen kestoon sekä hyvään korroosiokestoon, niin näistä muodostuu sellainen hyvä paketti, joka tekee kuparista sitten hyvin monikäyttöisen metallin. Seostamalla ja lämpökäsittelyillä voidaan lisäksi räätälöidä sitten kuparin ominaisuuksia. Eli siitä voidaan, niillä voidaan parantaa esimerkiksi sitkeyttä, muovattavuutta, kulumisen kestävyyttä tai tärinän kestävyyttä ja parantaa koneistettavuutta. No, sähkön ja lämmön lisäksi kuparissa kulkee informaatio ja sitten putkissa kulkee myös vesi, kaasut ja nesteet, lämpö ja kylmä, joten sitä käytetään sähkön tuotannossa, muuntajissa ja jakelussa, lämmönvaihto, kondensaatio- ja suolanpoistolaitteistossa, induktiokuumennuksessa, pumpuissa, venttiileissä, liittimissä, hanoissa, elektroniikassa ja sähkölaitteissa, moottoreissa ja kulkuneuvoissa, mukaan lukien sähkö- ja hybridiautot sekä lisäksi muotoilussa ja arkkitehtuurissa.
Siitä avuksi. Klaukkalan kirkossa on vaikuttava kuparinen julkisivu. Helsingin musiikkitalon julkisivu on kuparia. Rakennuksissa ja asuintaloissa katto voi olla kuparia. Ja lukuisissa pienissä arkielämän yksityiskohdissa on käytetty kuparia tai kuparin seoksia, joista tunnetuimpia lienevät pronssi ja messinki. New Yorkin edustalla sijaitseva Vapaudenpatsas, yksi vapaa maailman tunnetuimpia maamerkkejä, on päällystetty kuparilla. Ja Vapaudenpatsaan kupari on ainakin osittain peräisin Norjasta. Karmoin kunnan matkailusivulla mainitaan erikseen Viisnees-niminen aikanaan toiminut kaivospaikkakunta. Tämän merkittävän kupariyhteyden johdosta Viisneesissä on pienempi versio Vapaudenpatsaasta. New Yorkiin laivalla matkanneita miljoonia siirtolaisia tervehtinyt vuonna 1886 paljastettu patsas on todennäköisesti tehnyt vaikutuksen myös suomalaisiin, kun he ovat peräpohjolasta rohkeasti kulkeneet merten yli kohti uutta elämää. Maailma nimittäin tuntee kultaryntäyksiä, mutta myös kuparin perässä on vaellettu. Suomesta asti aikanaan 1800-luvulla Copper Island, kuparisaari, sijaitsee USA:n pohjoisosissa Michiganissa. Ylä-Michiganin suomalais-amerikkalainen kauppakamari siellä tunnustaa juurensa kauas Pohjolaan edelleen. Ja mitäpä vielä, Kuparisaaren klassikossa eli Copper Island Classic jääkiekkoottelussa kohtasivat keväällä 2021 joukkueet Hancock Bulldogs ja Calumet Copper Kings, joiden pelaajien sukunimistä ei voi erehtyä. Jurmu, Erkkilä, Kariniemi, Jukuri, Lehto ja Mäki, muun muassa. Ihan kuin leijonissa konsanaan. Tarkemman otteluraportin voi lukea The Daily Mining Gazette sivuilta. Museoviraston mukaan Suomen ensimmäinen kuparikaivos perustettiin Kiskon pitäjään vuonna 1759. Kupariesiintymä oli löydetty pari vuotta aiemmin. Sittemmin tämä alue eli Orijärven kaivos on tunnustettu museoviraston toimesta merkittäväksi valtakunnalliseksi kulttuuriympäristöksi. Lisäksi Kiskon alueella sijainneista Aijalan ja Metsämontun kaivoksista mainattiin kuparia. Kiskon vaakunnassa on kaksi hakkua ristissä. Vuonna 2009 Kisko liitettiin Saloon. Orijärven kaivos toimi 200 vuotta. Ympäristöongelmia on ollut myös siellä. No mutta aivan aluksi, siis useita tuhansia vuosia takaperin, kuparia on ilmeisesti ihan vaan löydetty sattumalta. Todennäköisin löytöpaikka lienee joenuoma, josta kivikautisen ihmisen silmiin kuparia paljastui. Ja mikä parasta, kuparia pystyi työstämään heti sellaisenaan. Tapahtui tämä löytyminen nyt lopulta miten tahansa, siitä alkoi kuparin aikakausi. Ja jos minulta kysytään, niin se jatkuu edelleen, ja kun käännän okulaarin tulevaisuuteen, näen, että sama meno vaikuttaisi olevan jatkumassa.
No siltä se kovasti näyttää, että hiilivapaan yhteiskunnan rakentamisessa kuparin tarve on kasvamassa voimakkaasti. Että kaikki uusien energiantuotanto ja siirtokapasiteetti tarvitsee myös kuparia. Esimerkiksi aurinkosähkövoimaloissa on 5,5 tonnia kuparia megawattia kohti. Tuulimyllyissä, esimerkiksi 3 megawatin tuulimyllyssä, joka on jo kylläkin nykyään jo aika pieni, mutta siinä on noin 4,7 tonnia kuparia plus johdot, kaapelit. Sitten lämpöpumpuissa, joita käytetään lämmön tuottamiseen maasta, merestä tai hukkalämmöstä, on myös paljon kuparia ja sen seoksia. Ja sen lisäksi älykkäät ohjausjärjestelmät, jotka edesauttaa energiansäästöä ja mukavuutta rakennuksissa, esimerkiksi niin kuin korkeissa kerrostaloissa ja kodeissa, ne perustuu tunnistimiin, tiedonsiirtoon ja ohjaukseen, joihin kaikkikin käytetään kuparia. Et kyllä se kuparin kulutus on siitä on viitteitä, että kyllä se nyt on lähdössä kasvuun.
Sähköinen maailmahan suorastaan ahmii kuparia. Hyvä puoli tässä on se, että kun kupari ensin on mainattu, se on täysin kierrätettävää.
Joo, siis kyllä kaikki kupari, joka on joskus maasta kaivettu, niin ei sitä ei tule koskaan maahan panna takaisin, vaan että sitä kuuluu kyllä käyttää sitten ikuisesti, että sitä voidaan käyttää uudelleen ja uusiin käyttökohteisiin ja sen ominaisuudet ei koskaan heikkene, ja vaikka se seostettaisiinkin jossain vaiheessa tai sekoitettaisiin jonkun muun materiaalin kanssa, niin siitä saadaan kyllä jalostamalla sitten ihan puhdasta kuparia uudelleen.
Totesi metallurgi Pia Voutilainen Scandinavian Copper Allianceista. Tuo 100-prosenttinen kierrätys on ainakin minulle tässä vaiheessa jollain lailla tärkeä tieto, vaikka kuparikauhan kadotinkin. Ja toisaalta se ihan ensimmäinen hippunen tai lohkare, joka kuparia on joskus löydetty ja käytetty, olisi aivan yhtä käypää materiaalia edelleen ja sellaisenaan. Ihmiskunnan kehitys ja innovaatiot ovat tarvinneet ja tarvitsevat toimijakseen ja onnistuakseen monia erilaisia metalleja. Aivan viime vuosina olen kuullut ensimmäisiä kertoja mainittavan termin harvinainen maametalli. Niiden tärkeä rooli on ulottunut jopa maailman suurvaltojen välisiin kauppasotiin asti, mutta monikäyttöisyydessään ja yleisyydessään ne eivät pärjää metallien työhevoselle, jonka lempinimi on muuten Dr. Copper. Tohtori Kupari viittaa kuparin rooliin maailmantalouden yleisen terveydentilan aistijana. Jos kuparia tarvitaan, ostetaan, myydään, tuotetaan, maailmantaloudella nähdään menevän hyvin. Jos taas kupari ei mene kaupaksi, ei maailmantaloudella katsota menevän hyvin. Keväällä 2021 metallia seuraavien virallisten tahojen parissa kiiri näkemys, että kupari on uusi öljy. Eli merkittävä mahdollistaja tulevaisuudessa. Suoranainen ajuri. Jos siis kuparia tarvitaan. Yhä enemmän. Sen hinta nousee. Jos hinta nousee, kustannukset kasvavat. Olisiko olemassa mahdollisesti jotain materiaalia, jolla kupari voitaisiin korvata?
No, kaikilla metalleilla oikeastaan on ne omat etunsa omiin käyttökohteisiinsa, että ne on niin kuin aikojen saatossa ne on muotoutunut, että mikä on mihinkäkin käyttökohteeseen se paras valinta. Ja tässä on tietysti joitakin, mihin on perinteisesti käytetty kuparia, niin joitakin käyttökohteita on jo korvattu muilla metalleilla, mutta yleensä ne ominaisuudet on juuri sellaiset, että niitä ei saa, just ne yhdistetyt kuparin ominaisuudet, ne on juuri sellaisia, mitä ei välttämättä millään muulla metallilla saa aikaiseksi.
Totesi metallurgi Pia Voutilainen. Niinpä niin, totean minä. Kuparin lähes päättymättömistä käyttökohteista voidaan mainita vielä vaikkapa kolikot ja kierukka. Kuparikattila on minun makuuni ehkä hieman liian kallis, vaikkakin todella kaunis. Tein lopuksi vielä viimeisen yrityksen selvittää löylykauhani kohtalon. Soitan äidilleni. Vesiperä. Hänellä on siitä kyllä muistikuva, mutta ei mitään käsitystä, missä kauha nykyisin olisi. Ei mitään. Toivottavasti kauhasta ainakin pieteetillä muotoiltu kuparinen kuppiosa olisi päässyt uudelleen kiertoon jonnekin kohti ihmiskunnan tulevaisuutta.